ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وزام وإسلام بارك في الله سبحانه وتعالى مسلية بنيت محمد صلى الله عليه وسلم تركهو مدى بين المغرب والعشاء تقوى المحاذر بدل قوة الدرس، تقوى المحاذر معنى تسنقوم سابات يمامه بايو يتقوى من جين يفعل تقوى مذكرا يقواناه na mengine hayatukuwepo. Na ratiba ya darsa itaendelea kesho baada ya salati fajiri insha Allah. Pia kuna mabadiliko mengine katika upande wa ratiba, baada ya kushauriana tuyataja baadaye. Kwa hiyo kuna mabadiliko kidogo katika upande wa ratiba kwa masli ambayo kushauriana kukuna na mhadhara huu hautakuwa mbali na mafungamano ya darsa ambazo zilikuwa zikitolewa kuanzia asubuhi na Ustadh Arafat. Malengo makubwa kuweka mhadhara huu kwa ajili ya kujibu au kutekeleza ombi ambalo lilitolewa mwanzoni kabisa mwezi wa kwanza na mmoja katika wanachuoni wa kishia au na mmoja katika mashehe wa kishia. Sisi tunafahamu kwamba kwa miaka mingi katika nchi yetu ya Tanzania Mashia wamekuwa wakitumia au wakuyatumia Masufi kwenye kupenyeza ushia wao kwa kiasi kikubwa sana, na mashekhe wa Kisufi wamekuwa ni msaada mkubwa sana kwa Mashia. Mazingira ambayo yametengenezwa kwa muda mrefu mpaka ikafikia hatua kwamba mtu ambaye anasimama kuzungumza Mashia basi huyo ni mwahabi, si katika Ahlu Sunna. Na mawahabi mtazamo wao si katika Ahlu Sunna Waljamaa. Hiyo hali imekwenda kwa muda mrefu sana na imetugharimu kiasi kikubwa sana. Ikafikia hatua unapokwenda kuomba nafasi ya kuzungumza katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Uislamu na ukajulikana ya kwamba maudhui ambayo unataka kuizungumza ni maudhui ya Ushia, huwezi kupewa nafasi, haupewi nafasi, kwa sababu ukizungumza mada ya Ushia vuruga umoja wetu. Kwa ikatengeneza mazingira ya kwamba mtu ambaye anazungumza Mashia huyo anavuruga umoja wa Uislamu, na yule ambaye anawakumbatia Mashia yeye ndo anayelinda umoja wa Uislamu. Haya yanazungumzwa na athari yake ikawa inaonekana katika jamii, lakini kwa hikma ya Allah فضل ساكي وزون ومكهوب الفبيل لشكل تاك فتك شريه شريه زوين زيت بعد يبسفت وكوابين كما شريه فنراه وكتاك لسا ومبا حتى كن مولد زيت أتتاكي كواهون سبب واهون كان مصفد ورطون محمد صلى الله عليه وسلم إلي جام فيها يبيدو كمسان نمتك وليو جام لنا وشوكليش سان ونتفوت كل أين ينجي ووزي ولي ودور sababu ameshapigwa marufuku usihudhurie tena kwenye maulidi. Sasa shia ukimkataza usihudhurie kwenye maulidi, yaani mshakunyima nafasi ya yeye kupenyeza ushia wake katika jamii na kule kuonekana ya kwamba yeye si katika sisi au sio mwenzetu, tatizo kubwa sana kwa upande wake. Kwa hiyo kuna harakati nyingi baada ya mashehe kusimama na ulijibu hilo, kuna harakati nyingi mashia walizofanya. Miongoni mwa harakati hizo iliandaliwa kongamano la amani. Mwanzoni wa mwisho kwanza iliandaliwa kongamano la amani. Kongamano hilo mmoja katika mashehe wa Shia ambaye anaitwa Muhammad Abdu alisimama kazungumza. Katika ile aliyozungumza alionyesha mazingira kwa wale ambao walihudhuria kwamba mashia hawatukani msafara wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hawaelani wala hawawasili fahari. Hilo ni jambo la uongo, sio kweli. Na kisha kwamba ni uongo, sio kweli, akatoa challenge. Yes, akatoa challenge ajitokeze mtu yoyote atuletee kitabu chetu katika vitabu vyetu vya wanaochuoni kwenye kutegemewa Shia, yatusema Abubakari laanatullahi alaihi au Umar laanatullahi alaihi, sisi tutetiwa kitabu hiki, tutanunua kitabu hicho kwa shilingi milioni tano. Alisema maneno hayo, tutanunua kitabu hicho kwa shilingi milioni tano au tutatoa shilingi milioni tano. Mimi nakumbuka tarehe sita ya mwezi wa kwanza ndio nilipata ile sauti. Nilipoipata ile sauti, kwa kuwa Sheikh Muhammad Abdu mimi namfahamu na namba yake ya simu mimi niko naye, mimi niliwasiliana naye na nikamuuliza maswali mawili na akanijibu. Lilokoza lilomuuliza kwamba hii sauti na hii video ambayo imesambaa katika mitandao ya kijamii kwako, sababu kuna uwezekano ikatengenezwa. Akasema ndio. Na haya maneno ambayo wewe umeyazungumza, ulitumwa na mashehe wenzako kuzungumza hivyo au ni mtazamo wako wewe tu, wewe kama wewe? Akasema huo ni mtazamo wangu mimi kama mimi, wala sijatumwa. Sio labda mashehe walikaa wakafikiana kwamba mimi nizungumze kwa niaba yao. Basi mimi nikamwambia haina shida, sisi kuna kazi tunaiandaa, tukiikamilisha tutakuletea hivyo vitabu. Na wewe wewe umesema unataka kitabu, kitabu kimoja. Unajua kitabu kimoja chikishia kinachotokana masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utakinunua kwa shilingi milioni tano. Kwa hiyo sisi kazi yetu ikikamilika kukuletea vitabu visivyopungua kumi. Isukua kumi. Akasema lakini ile zawadi shifu, ile zawadi ya kwamba sijui kuna milioni tano, ile shifu tayari haipo. Ambia sawa, lakini kazi ikamilika, nilifanya hivi. Nimezungumza hivi sababu ya hili ambalo nilifanya leo litafanyika kesho. Mashia kwa sehemu kubwa huwa wanajitahidi kadri ya uwezo wao kupinga hadharani kwamba wao hawakutani msababu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanapinga kabisa hilo jambo, hawalitaki kabisa, na wanatengeneza mazingira kwa Waislamu ya kwamba si kweli, sio kweli, sinazungumziwa haya mambo. Tuletewe vitabu basi, tuletewe vitabu ambavyo vimeandikwa na mashaikh wetu. Wanazungumza sana hivi, na hawawezi kukubali itikadi hii, kwa sababu wanaamini ya kwamba wakikubali basi hawawezi kuwapata Waislamu, sababu Waislamu wanawapenda sana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanawapenda sana kwa sababu juhudi waliotoa masahaba ni kubwa, haiwezi kupigiwa mfano. Kwa hiyo Muislamu yoyote ambaye Uislamu wake umekamilika, akili yake imekamilika, hawezi kukubali akisikia sahaba wa Mtume anatukanwa au anasema vibaya, hawezi kukubali. Kwa hiyo wao watakapodhihirisha hili jambo, watakapolidhihirisha hili jambo hadharani, ina maana ya kwamba hawezi kuwapata Waislamu, kwa lazima hili jambo walikane. Na wewe utakapowaambia kwamba wao wanawatukana masahaba, wenyewe watakwambia nyinyi masuni ndio mnaotukana masahaba, sababu kwenye vitabu vyenu kuna matusi mengi dhidi ya masahaba. Sisi hatuwatukani masahaba wala hatuna tabia ya kutukana, sababu jambo la kutukana katika mambo ya haram Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameyakataza. Sasa malengo makubwa ya mhadhara huu, mhadhara ambayo tutaendelea kuifanya safari yetu, kwanza ni kumjulisha Sheikh Muhammad Abdi pamoja na mashehe wengine wa Kishia walioko huku Kondoa, walioko hapa Kondoa, walioko na maeneo mengine, kile ambacho walichokitaka wao kwa Waislamu wakifanye, wakaomba ya kwamba waletewe kitabu kimoja tu kinachowatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi hilo tumelifanya, hilo ni jambo la kwanza, hilo sisi tumelifanya. Lakini jambo la pili ni kuendelea kuwaaminisha vijana wenzetu na ustadhi waati Uislamu wa kawaida ambao sio mashia, sasa kuwajulisha ya kwamba suala la itikadi ya mashia dhidi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwalani, kuwatukana, kusema vibaya, kuwakufurisha ni katika jambo la lazima, si jambo la hiari. Yani hauwezi wewe ukawa ni hauwezi wewe ukawa ni Shia alafu unawapenda masahaba, haiwezekani. Hilo kiko na masahaba ambao wao wanawakubali, masahaba hawazidi kumi, hawazidi kumi masahaba ambao wanawakubali. Wengine waliobakia wote wanasema kwamba hawa ni wanafiki, ni makafiri, ni madhalim, ni mafasiki, ila sifa mbaya ambayo wewe unaijua anayopewa mtu mbaya katika upande wa sheria za dini, basi wao hizo mwapatia masahaba. Kwa vile vile unapoambia kwamba mashia wanaotukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaweza akasimama, jamani, sitamtukana Ali, Ali ni sahaba au sio sahaba? Ammar ibn Yasir ni sahaba au sio sahaba? Atawataja wale masahaba nane, wako masahaba nane: Ali bin Abi Talib, Fatima binti Rasulillah, Hasan na Husein. Hawa ni watu wanne. Alafu kuna watu wengine wanne عمار بن ياسر بن الأسود سلمان الفارسي أبو ذر الغفاري. بس تمت صحبة بجيني وطن الجواوير ألافهم كالكوشية كما هي أنا مكبر كنا بسنة قنبع ونواتكنا مصحبة من محمد صلى الله عليه وسلم wao huwa wanajitetea kwamba sisi kuna masahaba tunawakubali taja hawa masahaba nane ndio wataja lakini masahaba mtume hawakuwa nane masahaba mtume walikuwa ni wengi sana zaidi ya nane al-hafidh bin hajar rahimahullah ta'ala alitabu chake al-isara itamizi sahaba amewataja wengi kama vile vile al-imam ibn Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, vijana wenzangu, maustadhi, wazee, wazima, usitilie shaka kabisa kwamba suala la mashia kuwatukana masahaba ni suala la kuzingatiwa. Hilo kuondoa shaka ni katika daruriyatul madhhab, katika mambo ya lazima ya kimadhehebu, lazima. Isipokuwa sasa kinachotakiwa kifanyike hapo ni kwamba inatofautishwa baina ya mazingira ya watu na mazingira ya watu. Watakapokuwa wao wenyewe na wanafunzi wao wanaozungumza vibaya masahaba waziwazi kabisa, hadharani wala hawaogopi. Lakini wakija kwa Waislamu na wanafahamu ya kwamba Waislamu hawa wanawaheshimu hawa masahaba, na sisi tukiwazungumza kwa ubaya hawawezi kukubali, hawezi kukubali hilo jambo. Kwa hawa ni katika dalili ya sisi kufanya hii mihadhara na kufanya hizi darasa. Lakini vile vile, kabla sijaanza kuingia katika sehemu nyingine ya mazungumzo yangu, kuna haja kubwa sana ya kuondoa hofu Waislamu, kuondoa hofu طلاب العلم دعاة أستاذي بقوزي مدارس بالمال وانبا هوا ما شيء ولا سيوة الزيت سيوة الزيت يقسم سيوة الزيت ومانا يعني حتوى فيك حتوى فيك يعني نوك كده من الولود الذي نواو فيها ونيوكم سيوة الزيت walijua kabisa hili kwamba ahli sunna si zetu. Kwa hiyo usije wewe katika fikra yako ukajidanganya au ukaona ya kwamba Shia Arbaiba ni sehemu katika madhahib Islamia. Hiyo kitu haipo, hiyo kitu haipo. Wao hawakuzingatia kama wewe ni Muislamu. Shia Arbaiba الإمامية الاثنى عشرية حق زكتي ويوي أم بيسيو مشيه كما وين مسلم إلا كيف حليه لسواه ومتو أهالي يا سليجي ملوني تانا من أجو هاو سيستهدى سليجي ملوني تانا ولا هاو سليجي ولتو أهالي يا سليجي ملوني kuletewa kitabu kimoja kinachoitwa Tusi sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi tunatoa ahadi na hii ahadi inaizungumza hapa, na nyinyi chukueni upelekeni, sababu nyinyi katika watu ambao wanatakia hili jambo walichukulie kwa umuhimu sana. Nyinyi watu wa Kondoa, nyinyi watu wa Kondoa, natakiwa hili jambo la Mashia lipatie kipaumbele sana, sababu Ushia Kondoa umefika kasi kwa kiasi kikubwa sana, na umeshaanza kuota mizizi. Lazima iweko mikakati ya muda mrefu, mikakati madhubuti kabisa kuhakikisha ya kwamba hawa vijana tuliokuwa nao sisi wasiwezi kufumuka kuingia katika Ushia. Hilo ni jambo la kwanza, kulinda hawa watu tuliokuwa nao, tuwalinde wasiingie katika Ushia.
lakini wale ambao wameshaingia katika ushia ikiwezekana kuwatua kuwarejesha kwa kutawanya ilmu na kubainisha ule upotofu wao. Sasa mimi katika ahadi ambayo nimeshaitoa zaidi ya miezi kama mitatu huko nyuma, na hapa nitaizungumza tena, shia yoyote, shia yoyote yoyote, awe kwa hapa Kondoa, hapa mashia wapo na wao wanajua, wawe wako nje ya Kondoa, na hili jambo nalizungumza mara kwa mara, shia yoyote ambaye ana uwezo wa kutuletea sisi jambo moja tu ambalo ahli sunna au muislamu anafanana na shia katika arkanu islam na katika arkanu iman, jambo moja tu, moja tu, moja tu. Yani kwa mfano shia jasimu ya kwamba sisi na ahli sunna ni kitu kimoja, ikhtilafu iliyoko baina yetu ni ikhtilafu ndogo ndogo. Alafu tukamwambia haya katika arkanu islam tuchukulie nguzo ya swala. Hem tuelezee wewe shia unavyoswali, alafu na huyu muislam namna anavyoswali, sawa sawa, tofauti si tofauti kama vile sala ya madhhabu ya Shafiia au sala kwa mtazamo madhhabu ya Hanafia. Ni tofauti ambayo wewe ukiona swala yake utatoa hukumu ya kwamba swala hii ni batil, na yeye akiona swala yako na swala yako ni batil, kwa maana haiafikiani hata kidogo. Vile vile kile katika saumu, katika zaka, katika hija, mpaka katika shahada mbili, vile vile katika arkani imani, hakuna nguzo hata moja namna shia anavyoiamini ndivyo ahli sunna wanavyoiamini, hakuna. Sasa kuna umoja gani wasomkulio ikiwa katika yale mambo ya kimsingi sisi hatuwafikiani? Sasa mtu shia yoyote akitokea akaleta jambo moja katika arkanu islam na katika arkanu iman shia anafanana na ahli sunna wal jamaa, mimi nitatandikwa bakora 1000 hadharani, bakora 1000 nitatandikwa hadharani bakora. Alafu huyo shia huyo kila jambo moja ambalo atakalojileta mimi nitampa milioni 10. Hili nishalizungumza sana, nitampa milioni 10. Unaweza kujiuliza milioni 10 unayo au huna, itajulikana tutakapokuwa mileta hiyo. Na hii niliacha hapa Kondoa, waambie sio shemeji zenu wameoa dada zenu, wameoa babu zenu wadogo, wameoa shangazi zenu na kaka zenu ni wadogo zenu, wapelekeni tuleteeni ibada moja, jambo moja tu, moja tu katika arkanu islam na katika arkanu iman, jambo moja pia tunafanana na ahli sunna wal jamaa, moja ikipatikana yule bwana yule amesema utamtandika bakora 1000 hadharani, halafu pia atakupa wewe shilingi milioni 10. Wenyewe alitoa ahadi ya milioni 5 ya kununua hicho kitabu, na kitabu tutawaletea tukatajia, na hawatotoa wala hawezi kutoa, sisi tutatoa shilingi milioni 10. Nichukueni hilo, ifanyeni kazi. Nikimpata akasema kwamba mimi hapa nitakuja, ehe, tueleze jambo gani, tueleze kwamba shia anaamini hivi katika arkanu islam na sunni ahli sunna naye anaamini hivi, alafu wanafikiana halipo hilo jambo hata yalitajtamadu fi sami siyaq, yani halitowezekana hilo jambo kupatikana mpaka ngamia apite kwenye tundu la sindano. Na ninazungumza hivi kuendelea kuwaaminisha ya kwamba hatuafikiani katika misingi ya dini baina yetu sisi na mashia, achilia mbali katika masala ya furuu. ile misingi ya dini hatuwafikiani. Kwa hiyo wafikisheni wajumbe, wafikisheni ujumbe ndugu zenu, jamaa zenu, marafiki zenu na vijana wenzenu ambao wanaona ya kwamba wameingia katika ushia kama ndio sehemu iliyokuwa salama, kwa sababu kuna watu katika ushia wameingia kwa ajili ya kutafuta haki. Wapo watu sampuli hiyo, kaambiwa kwamba sisi tunawatetea Ahlulbeiti, tunawapenda Ahlulbeiti, Ahlulbeiti wajidhulumiwa, akaingia kule kuwatetea Ahlulbeiti. Na kuna wengine wameingia kwa ajili ya maslahi, yeye anaangalia pesa tu, na ukikaa naye akwambia wale hawafai, hii pale inakwenda kwa ajili ya maslahi yangu tu, basi unipe hela yangu nikafanya mambo yangu. Na siku ambayo akinyimwa hiyo pesa naushia na uwacha. Sasa wale ambao wameingia katika ushia wakidhania ya kwamba ni madhahabu ya haki, ndio kuna Uislamu sahihi, wafikieni hukudumu kwa sababu ni jamaa zenu. Sasa mimi kwanza, hii ilikuwa ni sehemu katika mazungumzo yangu ya kwanza kabisa kama sehemu ya utangulizi. Sasa baada ya kufukuta haya, bila shaka katika darasa zilizopita mlielezo maana ya kutukana, ndio maana kutukana ni nini na maana ya sahaba ni nini. Kwa haraka haraka ni kwamba Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala alipoelezea as-sahaba ni nani, akasema huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi hayatihi, yule ambaye alikutana na Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika uhai wake, mina bihi imwamini Mtume, wamata ala lislam akafa katika Uislamu. Huyo ndio sahaba, huyo ndio nani, ndiye sahaba. Sahaba ni yule ambaye alikutana na Mtume fi hayati, katika uhai wake. Ukisema fi hayati, katika uhai wake, ina maana yule ambaye alikutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kufa, kama vile wale ambao waliomwona Mtume katika ndoto, mtu akalala akamwota Mtume, akamwona Mtume, huyu si sahaba, sababu hajakutana naye ana kwa ana. Lazima ukutane naye katika hali ya umacho, si katika hali ya usingizi. Ulipokutana naye au alipokutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamini na akafa katika nini, katika imani. Hili jambo la masahaba si jambo jepesi, labda unaweza kulizungumza kwa wepesi wepesi hivyo, kwa sababu kuna nukta muhimu sana kwenye kadhia ya masahaba ambao mashia huwa wanaiangalia, yani shubha tata sana, kwamba je, kuna tofauti baina ya sahaba na mnafi au hakuna tofauti? Hii maudhui kando kabisa, ambayo ni bahthi maalum, unaweza kuifanyia utafiti, angalia katika vitabu, sahaba ni nani na mnafi ni nani, na je, ni mtu mmoja au ni watu wawili tofauti? Kwa sababu katika jambo ambalo mashia wanalifanya ni kuzitumia aya za wanafiki kuwatandika nazo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna riwaya zipo katika vitabu vya Ahlus Sunna wal Jamaa ambazo ni riwaya tata. Mfano, kuna riwaya katika Sahihi Muslim, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fi ashabi 12 munafiq, katika masahaba zangu kuna wanafiki 12, la yadkhuluna aljanna, hawatuingia peponi wala hawatupata harufu ya pepo mpaka ngamia apite kwenye tundu la sindano. Hadithi sahihi katika Sahihi Muslim. Hadithi hii imeshia wanaingangania sana kwamba katika jamii ya masahaba au katika masahaba Mtume walikuwepo wanafiki. Na vile vile aya za Qur'an, wa min ahli al-Madina maradu lin-nifaq, hizi ni aya. Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, Sasa aya za wanafiki, kujua mnafiki ni nani na kujua sahaba ni nani, na kutofautisha baina ya sahaba na baina ya nani ni mnafiki. Sasa hakuna sahaba ambaye alikuwa ni mnafiki, hakuna hata mmoja, hata mmoja hakuna, ila katika jamii ya masahaba palikuwa pana wanafiki. Hapa panahitaji maelezo marefu, sikai sana, ila tuni sehemu hata ambayo talibu ilmu inabidi hapa afanyie utafiti wa hali ya juu sana, aangalie namna wanaotuna walivyofafanua hili jambo. Lakini hakuna sahaba mnafiki, hakuna sahaba mnafiki, na hata wale masahaba ambao walikuwa watuhumu wenzao na unafiki watakukatalia, akukatalia kwamba hapana. Lakini vile vile kuna kadhia Abdullah bin Ubay bin Salul, je, alikuwa ni sahaba au sio sahaba? Kama alikuwa sio sahaba, kwa nini mtume alimswalia? Lakini Abdullah bin Ubay bin Salul sio sahaba, isipokuwa alikuwa anaishi katika jamii za masahaba, na dalili ya kwamba yeye sio sahaba, hakuwa Muislamu. Sababu katika sharti la sahaba ni lazima awe ni Muislamu, amwamini mtume na afi katika ule Uislamu. Na mnafiki si Muislamu, mnafiki ni kafiri, ni mtu ambaye amedhihirisha Uislamu sawa na akaficha ukafiri wake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi moto, amewaahidi moto. Kwa hiyo tufahamu ya kwamba tunapozungumza kadhia za sahaba, kwamba mashia wanawatukana masahaba, ni lazima sisi Waislamu tuwaambie mashia na kuwabainishia ya kwamba hakuna sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mnafiki, hakuna, wala hakuna mnafiki hata mmoja alikuwa katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ila tunaamini ya kwamba katika jamii ya masahaba palikuwa pana wanafiki, na walimsumbua sana mtume hawa watu sana, mtume walimsumbua, walikuwa kishiriki katika vita, na ndio kileta chukuchuku katika vita, kuwafanyia khiana Uislamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawajui, baadaye akaja akajulishwa na Allah, na Allah akateremsha sura maalum, Suratul Munafiqun, na aya nyingi katika Suratu Tauba elezea zile ishara za wanafiki. Na mtume alikuwa akiambiwa, na akamwambia Hudhaifa ibn al-Yaman, akawa anamwambia Hudhaifa majina ya wanafiki fulani na fulani na fulani na fulani. Sasa hapa Shia ikiwa anazungumza hili jambo, anakutengenezea mazingira ya kwamba wewe, kwamba wale ambao walikuwa wakiambiwa ni wale ambao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia, akamwambia Hudhaifa kwamba fulani ni mnafiki, fulani ni mnafiki, anakutiliza mazingira ya kwamba hao walikuwa ni masahaba. Mnaelewa? Lakini kwa hiyo hilo jambo ni jambo muhimu, ni jambo nyeti sana, unahitaji ulivu na umakini kuweza kulifafanua. Lakini jambo la pili, bila shaka tulisoma huko nyuma, ni nini maana kukaa. Unajua kuna baadhi ya Waislamu bado hawajajua nini maana kutukana kisheria. Ukiwaambia mashia wanatukana masahaba, yeye katika akili yake anajua yeye matusi ya Waswahili, yani si mnajua matusi ya Waswahili, matusi mpaka tuyaseme baadhi yake. Kuna baadhi ya maneno Waswahili itamka na hukumu mtukana, mtamka tu hilo neno nambo wini, kama vile viungo vya siri, sehemu za siri za mwanamke, sielewa, ni tusi, wasisi ni tusi, au sehemu za siri za mwanaume ambazo mtu anaweza kumshambulia mwenzake kwa kama mtukania mama yake, na kuna baadhi alfadhi maalum alfadhi hizo kwa waswahili kusitamka hayo ni matusi. Sasa watu wakisikia mashia wanaotukana masahaba na yeye ashajua matusi kwetu sisi waswahili ni matusi, ni neno fulani neno fulani neno fulani, ukitamka hili neno ndio tusi. Mbona mashia tukasikii wakiyatukana masahaba? Mbona hawasemi haya maneno? Na hao mashia wenyewe wakikaa mbele za watu si watukani masahaba? Jamani, mmewahi kutusikia sisi tukitukana tukana masahaba? Kwa sababu kuna tofauti baina ya kutukana katika lugha ya kisheria na baina ya kutukana kwa namna watu walivyozoea. Sasa Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala alipozungumzia maana ya as-sabb ni nini, alipokuwa kisherehesha ile hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inayosema sababu al-muslim sughra, akasema huwa an yaqula ar-rajul, ni mtu kusema ma fihi, yale ambayo yapo kwa muislamu mwenzake, wama laysa fihi, na yale ambayo hayapo kwa muislamu mwenzake, yuridu bidhalika aibahu, anakusudia kufanya hivyo mtia aibu. Kutukana katika lugha ya sheria ni mtu kutaja mambo ya mwenzako, ya muislamu mwenzako. Lengo na madhumuni ya kutaja mambo hayo ni kumfunjia heshima yake na kumtia yeye dosari na kumtia aibu. Ndio maana na hata vile vile al-Imam al-Qasqalani katika irshad as-sari alipozungumzia jambo hilo akasema as-sabr at-takallum fi 'irdi ay al-muslim, ni kuzungumza katika heshima ya muislamu bima yu'imuhu, kwa yale ambayo yanamtia aibu, wa yu'limuhu na yanamtisha. Yaani mfano wewe umewakuta watu wakimsifia imamu, imamu bana ni mtu mzuri sana, mzuri alhamdulillah, anasubisha, ana sauti nzuri, anakusaidia, unazungumza haya maneno kutengeneza ile heshima ya imamu izidi kuwa kubwa katika jamii. Sasa anakuja mtu anataka kuvunja ile heshima ya mwalimu, akaanza kusema wewe yule msharufu yule mdolokti yule sindo anafanya hivi na hivi yule si hivi hivi na hivi, ikawa ni kweli yani uliyozungumza pale kuhusu yule imam ni kweli anayo, labda naibeleza sawa kuna sadaka za Waislamu, lakini kipindi unazungumza wewe yale maneno lengo lako kubwa ni kuvunja ile heshima yake, wewe umetukana. Na ndio maana kutukana na kusengenya ni vitu ambavyo baadhi ya ahli ilmu wameviweka sehemu moja, kwamba kutukana ni sehemu ya kusengenya na kusengenya ni sehemu ya kutukana, na wanachuoni wengine wakatofautisha kwamba kutukana ni kumsema mtu kwa aibu zake na dosari zake ambazo yuko nazo pindi yeye akiwa yupo, yaani unamwambia na yeye akisikia wewe ni kikojozi, wewe si kikojozi wewe, labda mtu atajifanya yeye ni mtu mkubwa mjini sana, yeye mjenzi sana, sasa unataka uvunje ule ule ndio ujaja wake, sasa labda ana maradhi kujua kitabani. Sasa watu kwenda na kifaragua mwenyewe mwenye kikojozi, kikojozi wanakujua kila siku, lakini lengo lako ni kumfunjia ile heshima yake. Wewe umemtukana ikiwa yeye yupo, na ikiwa yeye hayupo ukizungumza aibu zake ambazo yuko nazo unakusengenya, na yote mawili ni mambo ya haramu. Amelifafanua hili Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharh ya Riyadhus Salihin alipokizungumzia tofauti baina ya kusengenya. Kwa sisi tukisema ya kwamba Shia wanawatukana masahaba, wewe katika akili yako unatakiwa ufahamu ya kwamba wanaelezea aibu na dosari na makosa ya masahaba kwa lengo la kuvunja heshima ya masahaba katika jamii, ili masahaba wasionekane si lolote si chochote. Ndio lengo kubwa kwa itakapokuwa masahaba heshima zao zimevunjika, hawana thamani tena katika huu ulimwengu wa Uislamu, ikawa mtu akisikia Abu Huraira ikabidi amemsikia Abu Mali, yani jitu mnifuta bangi shinza lina maana. Ukishafikia hatua hiyo sasa, ina maana wewe huwezi tena kuchukua mafunzo yako kwa masahaba wa Mtume. Mafunzo yako wewe ya nini utayachukua kwa nani? Sasa itabidi utafute mahala pengine ukachukua mafunzo yako. Sasa wewe ndio utakuelekeza mafunzo ya dini kwa Ahlul Bait. Hebu ndio nawakubali bwana. Na ndio maana wanawachuoni wa Kiislamu wamekuwa ni wakali sana kwenye kadhia ya masahaba, wamekuwa ni wakali sana kuanzia enzi za kina Imam Malik rahimahullah ta'ala, kina al-Imam al-Bukhari. Mpaka al-Imam al-Bukhari siku moja alifika hatua akasema, la ubali walaitu khalfa al-Jahmiyya wala al-Qadariyya wala al-Rafidhiyya wala al-Yahud wala al-Nasara. Mimi sioni tofauti yoyote wala sijali swali nyuma ya Yahud ya Jahmiyya al-Qadariyya Rafidha wala Yahudi wala Nasara, sioni tofauti. Yaani kwa maana ya kwamba kama wewe utaweza kuswali nyuma ya Shia swala yako, basi usishinde kusali nyuma ya Yahudi, wala usishinde kusali nyuma ya nani, ya Nasara wala ya Jahmiyya wala Qadariyya. Wote hawa ni makufa. Kina Imam Muslim, kina Imam Nasai wana maneno makali sana kuhusiana na Ar-Rafidh, kwa sababu mtu ambaye anataka kuingilia heshima za masahaba, huyo anataka avunje mawasiliano baina ya wafuasi wa Mtume na Mtume wao. Thumma sahaba ndio waliopokea mafundisho ya Mtume wakayaleta kwetu. Kitakapokuwa wewe Abu Bakar, Umar, Anas bin Malik, Aisha, Hafsa, Ummu Salama, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri na wengineo katika masahaba, hawa wote hawa ni mafidhuli, wahuni, mal'un, kufar. Sasa kuna dini tena? Kuna dini sio swala jepesi, wala sio swala dogo, wala sio swala la kunyamaziwa kimya. Tunashangaa sisi kwamba mtu anaweza Sheikh wake akasemwa kwa mambo ambayo yuko nayo nani ya makosa, labda Sheikh amefanya mambo ya bid'a au mambo ya shirki, watu wakamtahadharisha huyo Sheikh na jamii, watu wakaitahadharisha jamii na huyo Sheikh kwamba huyo anafanya mambo ya bid'a, anafanya mambo ya shirki. Wakajitokeza Uislamu kupambana ya kwamba unavunja heshima za mashehe, mashehe zetu wanadhulumiwa. Lakini huyo huyo shehe huyo hawezi kusimama kupinga ya kwamba jamani, masahaba wanadhulumiwa, wanavunjiwa heshima zao. Fanya kitu kama hicho. Kwa hiyo sisi hatuwezi kukaa kimya wala hatuwezi kulivumilia haya la masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kanwa zungumzo kwa dhulma. Na sisi tunakiri na tunakubali kwamba sahaba ni binadamu, wamekosea mengi, wamekosea na mengine Allah ameyadhihirisha ndani ya Qur'an, na mengine Mtume kayabainisha katika Sunna. Na ukisoma tarikh sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ile miaka yake kumi aliokaa katika mji wa Madina na ile miaka aliokaa katika mji wa Makka, makosa mengi ya masahaba yalitokea, bali kuna baadhi ya ahkamu za kisheria zimewekwa kwetu sisi kutokana na makosa ya masahaba. Lakini swali linakuja, sisi tunapozungumza yale makosa ya masahaba tunazungumza kwa sura ipi? Tunazungumza kwa sura ya kuwatweza, kuwakejeli kama anavyoona Mashia, au vipi? Sisi tunapozungumza makosa ya masahaba tunazungumza katika njia ya kujifunza na kuchukua tahadhari, tusije tukakosea kama walivyokosea wao. lakini hatuchukulii makosa ya masahaba sasa kuanza kuwasema vibaya. Vipi? Angalia sahaba kama huyu alikimbia katika vita, angalia sahaba huyu walikunywa pombe, angalia huyu sahaba alizidi. Hawa walizidi, walikimbia vitani, walifanya hivi na hivi, walipigana wao kwa wao. Lakini sawa, sisi tuna mwongozo kuhusu wao.
Na ndio maana al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah ta'ala ila al-Tahawiyya sema ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, sisi tunawapenda sahaba ahlu sunna, tunawapenda sahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wala nufarritu fi kulli ahadin minhum,
wala hatusemei katika kumpenda yoyote miongoni mwao. Hatuwapendi sana mpaka tukawavusha daraja, wala hatuwachukii, hatufuki mipaka wala kufanya usemi. Kila sahaba atakuwa nafasi yake, na sisi ahlu sunna wal jamaa tunaamini masahaba wote min ahli ljanna, mashia wapende wasipende, wachukie wasichukie, masahaba wote sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja ni masahaba ambao walislimu wakapigania dini ya Allah wakajitolea katika kabla ya fathu Makka na baada ya fathu, Allah katika ile aya akasema wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wote hawa Allah amewaahidi wao pepo, wote waliochelewa kusimu, waliowahi kusimu. Sisi bali tunaamini yule sahaba ambaye alikaa na mtume siku moja tu, amekaja akaenda pale kwa mtume akamuuliza maswali mawili akaondoka, sisi tunamheshimu na kumthamini na kutunza heshima yake. Sile wale ambao waliishi naye zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo tunawapenda masahaba wa mtume, wala natabarra min ahad minhum, wala hatutengi na yoyote katika wao. Wanubghidhu man yubghidhu, tunamchukia sisi anayewachukia masahaba, tunamchukia, hatumpendi. Wa bighairi lkhairi yadhkuruhu, na kwa isiyokuwa kheri anawataja wao. Kazi yeye ni kuangalia makosa tu, masahaba walifanya hivi, walifanya hivi. Kisha Abu Ja'far akasema wala nadhkuruhu illa bikhairi, wala hatuwataji masahaba isipokuwa kwa kheri, isipokuwa kwa kheri tu. Wa hubbuhum dini wa imani wa ihsan, na kuwapenda masahaba ni dini na ni imani na ni ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun, na kuwachukia masahaba ni ukafiri na ni unafiki na ni uasi. Na ule msimamo wa ahlu sunna. Sasa nije sehemu yangu ya mwisho katika mhadhara wetu, ni kweli nashikia unawatukana masahaba? Ni kweli wewe una uhakika wa hilo jambo? Wewe kijana wa ahlu sunna aljamaa, una uhakika kwamba mashia wanawatukana masahaba? Una uhakika? Ushajua maana ya kutukana nini, na umeshaelewa sahaba nani? Sasa mimi hapa tamalizia maneno yangu kwa kusoma baadhi ya vitabu, na hii ni sehemu vile vile ya kuwapelekea ujumbe mashia yule Sheikh Muhammad Abdu aliyeomba aletewe kitabu hicho kimoja, na mashaikh wengine na nyinyi vijana wa Kiislamu mfahamu ya kwamba jambo la kuwatukana masahaba wa mtume ni katika itikadi ya lazima. Kwanza nataka nitangulize maneno yaliyoandikwa na Muhammad Baqir al-Majlis. Muhammad Baqir al-Majlis kitabu chake kinaitwa Al-Ahdath. Elewa? Inaitwa
العقائد تأليف العلامة محمد باقل المجلس شيخ الدولة السعودية هي تشاب اللي كنا يهيه يمي تشابيشوا مؤسسة الهدى مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع هي مؤسسة الهدى والنشر والتوزيع التي كان إيراني سيو سعودية ولا لبنان ولا مصر هي التي كان إيراني كتاب يجب أن يتفيش إيراني كنيت العقائد كنيت العقائد هيوانا لكتاب هيك العقائد أنا زنقمزية اتكادي زمشية اتكادي زمشية بل بعد katika ukurasa wa 58 kitabu hiki katika ukurasa wa 58 wa kitabu hiki al-aqaid anasema hivi wa mimma udda min daruriyat din al-imaniyya wa mimma udda na katika yale ambayo yamehesabiwa min daruriyat dini al-imamiyya ni katika mambo ya lazima ya dini ya imamiyya yani shia al-imamiyya istihlal al-mut'a ni kuhalalisha mut'a niliwahi kuelezea ndoa ya mut'a ndio na wanapigwa mut'a wa binti humu wanapigwa mut'a sana tuachane na mambo ya mut'a sawa وحج التمتع الحج التمتع كيش كسيما والبراءة من الثلاثة نكوني تنغنا واتو واتاتو كوني تنغنا واتو واتاتو يعني كوني تنغنا ها واتو واتاتو من ضروريات دين الإمامية لكتك مام يولزيما أتك دين إمامية كتك هيتشا فلنقوانا هيتشا فهي hawa watu watatu hawakutajwa lakini muhakkik wa kitabu hiki sawa muhakkik wa kitabu hiki alifika kwenye kipengele hicho akasema hivi katika nuskha katika baadhi ya nuskha katika baadhi ya nuskha hawa watu watatu wametajwa akasema Abu Bakr wa Umar wa Uthman badal athalath katika baadhi ya chapa imekuja hivi walbara'atu min Abi Bakr wa Umar wa Uthman katika baadhi ya chapa imekuja hivi na katika baadhi ya chapa imekuja walbara'atu min athalatha na kujitenga na watu watatu kujitenga na watu watatu Abu Bakr Umar na Uthman wa Muawiya na vile vile na Muawiya Zid bin Muawiya زيد بن معاوية وكل من حارب أمير المؤمنين صلوات الله عليه نكل أنباءه نكل أنباءه علي يبت أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو غيره من الأئمة أو علي يبت أشيخ وعلي كما إمامكم من النبي نبي نبي لك سيما ومن جميع قتلة الحسين صلوات الله عليه na wote waliomua Hussein sallallahu alayhi wa sallam qawlu hayya ala khayr al-amal fi al-adhan na kusema hayya ala khayr al-amal katika adhan hii ni katika mambo ya lazima ya dini al-imamia simelewa sasa haya ni maneno ya Muhammad Baqir al-Majlis kwenye kitabu al-Aqaid idhabu chakishia chapishwa Irani kabla tujasoma yale matusi yale yeye anazungumza ya kwamba
kuwatukana masahaba, kuwakufurisha masahaba, kujitenga mbali na masahaba, hayo ni katika mambo ya lazima katika dini ya Shia.